Kulħadd jaf li fil-bidu ta' triq ir-Repubblika, hekk kif wieħed jidħol minn bib il-Belt, niltaqa' ma' lokalità li ilha għal aktar minn sintin sena f'dak l-istat ta' abbandu. Għakemm l-istess post ifakkanna wkoll fid-diffikultajiet li gżejjem Maltin għaddew matul it-tieni gwerra dinjija, fil-verità turi wkoll li għatem xogħol xi jsir li jgħadu pendenti minn dak iż-żmien. Minflok din il-ħofra u abbandun totali, id-daħla tal-Belt Valletta kellha wieħed mill-aktar bini imponenti li seta' jkella Belt Kapitali. Dan kien it-teatru Irjal. Iżda biex inbena dan it-teatru ma kienx jaqsek faċli għax anki d-diżinji kienu ġew diskussi fit-tul. L-ewwel tentattivi ħalli jinbena teatru f'dan l-istess lokalità tmur għan-nofs is-seklu 19. Kien il-perit Malti Giuseppe Bonavija li fis-sena 1859 kien ħejja d-diżinji neċessarji għall-bini ta' teatru f'dan il-post. Miex magħruf għar-raġuni il-għala d-diżin ta' Bonavija ma kienx aċċettat. Jider li l-kunsil tal-gvern lokali riet opinjoni oħra. Għalhekk kien ġim qabbad il-perit Ingliż Edward Middleton Barry. Dan il-perit kien għadu kemm ġie mfaħħar minħabba d-diżin tiegħu tal-famuż teatru Covent Garden f'Londra. Jista' jkun li kien minħabba fek li dan il-perit kien ġie preferut minn Malti Bonavija. Fl-1860 l-ewwel pjanti kienu waslu f'Malta. Mill-ewwel, l-awtoritajiet governattivi iddiskutew dawn id-diżinji u approvawhom ukoll fis-sena ta' wara. Fl-istess ħin l-istess awtoritajiet ċivili ta' Malta kienu qalu lil Barry ħalli jżur Malta huwa wkoll minħabba li huwa kien iddiżinja bini għal post mingħajr ma kien hemm it-tela inkluża. Għalhekk ix-xewqa tal-gvern lokali kienet biex il-perit ikun jista' jagħmel l-arranġamenti meħtieġa fuq il-post. Kienu diġà bdew jidru li kien hemm bżonn ta' tibdil fid-diżinji oriġinali, anke minħabba l-fatt li ħadd ma kien qal lil Barry bid-dislivel fil-post fejn kellu jinbena it-teatru. Ma li tlestew il-pjanti neċessarji gvern lokali deċida li jibda x-xogħol immedjatament. Għalhekk kien imqabbad l-avukat tal-Kuruna Sir Adrian Dingley ħalli juħu l-kuntratt f'idejh u jara x'kien hemm bżonn li jsir. Dan it-tip ta' xogħol ma kienx ġdid għal Dingley minħabba li huwa kien diġà involut fl-istess tip ta' xogħol għall-bini tas-suq tal-Belt Valletta kif ukoll għall-isptar Monti Carmeli f'Ħattart. U interessanti li jingħad li dan Adrian Dingley ma kienx qabel mal-pjanti li kien ofra Barry. F'dawn id-dubbi ma kienx waħdu huwa kien tal-opinjoni li minħabba li l-bini mdaqqas ta' din it-teatru issa it-toroq tal-ġnub kienu se jdiequ drastikament u għalhekk ma kienx se jir ikun hemm spazju biżejjed biex jgħaddu l-karozzini u laqqas biex iduru. Fl-istess ħin Dingley kien tal-opinjoni li minħabba li t-terrazzin li kien hemm quddiem il-faċċata tat-teatru, l-istess faċċata ma kienx se jra tkun apprezzjata minn ħadd li jkun għaddejn it-triq. Skont l-opinjoni tiegħu, din kienet sejra tkun imdaħla wisq il-ġewwa. Kien hemm tgergir ukoll minħabba li l-ħwienet li tpoġġew taħt it-terrazzin ma kinux spazzjużi, anzi kienu konsidrati bħala żgħar wisq. Minħabba l-pożizzjoni ta' Sir Adrian Dingley u l-influwenza tiegħu kienet għaddiet korrespondenza mal-perit Ingliż dwar dawn id-dettalji. Kien minħabba fek li l-istess Barry kien baħt diżinji ieħor ta' teatru. Issa xorta waħda dan it-tieni diżinn ma kienx jintogħob. Għal darbohra il-perit kien ġie mitlub biex joffri diżinn ieħor. U r-risposta ta' Barry kienet li baħt diżinji ieħor li tista' tgħid kien kopja tal-ewwel diżinn. Bekk kien ġie miftiem mill-gvernatur li l-perit Barry ma kellux ix-xewqa li jbiddel xejn mid-diżinn oriġinali tiegħu. Għalkemm l-ewwel diżinn ma kienx hemm bil anonimu dwaru, xorta waħda intażel ħalli jkun jista' jingħata binu għall-bini tiegħu.